Qalampirdan gapiramiz. Anqara AQSh qo'shinlarining Afg'oniston kabi Suriya va Iroqdan ham olib chiqilishini xohlaydi. Bu haqda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Amerikaning SBS telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Agar menda tanlov bo'lsa, men ular Afg'onistonni tark etganidek Suriya va Iroqni ham tark etishlarini istardim. Agar biz dunyoda tinchlik o'rnatmoqchi bo'lsak, bu mintaqalarda qolishning ma'nosi yo'q. Biz bu xalqlarga, bu ma'muriyatlarga o'zlari qaror qabul qilishlari imkoniyatini berishimiz kerak, degan u tegishli savolga javob berib. Undan bu vaziyat Turkiya AQShning Suriyadagi o'rnini egallashni anglatadimi deb so'rashgan. Men aniq aytaman, biz hech qachon bizni xohlashmagan joyda qolmaymiz deb javob bergan Turkiya rahbari. Ta'kidlanishicha, Erdo'g'on AQSh, Rossiya, Eron va Turkiya birgalikda harakat qilsa, Suriya va Iroqda tinchlik o'rnatishdan umid qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.